o sector terciario ou sector servizos. As actividades incluídas neste sector non producen ben senón que proporcionan servizos. As máis importantes son o comercio, o transporte e o turismo. Comercio. Comprende todas as actividades relacionadas coa compra, venda e intercambio de mercadorías. Hai dous tipos de comercio. Comercio interior, o que se produce dentro dun país. Comercio exterior, aquel que se produce entre países. No caso deste comercio distinguimos as exportacións, venda de produtos a outros países, e as importacións, compra de produtos a outros países. Transporte. Consiste no traslado de persoas e mercadorías dun lugar a outro. Diferencianse tres tipos de transporte. Terrestre, camión, autobús e ferrocarril. Marítimo, barco. Aéreo, avión. O transporte é unha actividade moi importante porque permite facilitar as relacións humanas e tamén desenvolver as diferentes actividades económicas. Turismo. Denomínase turismo o desprazamento e estancia temporal, como mínimo 24 horas, fora do domicilio habitual. Quen o realiza é un turista. É unha actividade moi importante e que está en rápido crecemento. Aínda que hai moitos tipos de turismo, os máis importantes son os seguintes. Turismo de sol e praia, os turistas desprázanse ás costas para gozar do sol e do mar. Turismo de natureza, actividades de ocio realizadas en contacto co medio natural. Turismo cultural, visitas a monumentos ou museos. Lembra que os servizos públicos son básicos nos países máis desenvolvidos e conforman o chamado estado do benestar. Tamén estudaches o curso pasado que o número e especialización dos servizos presentes nas cidades son un elemento clave para establecer a súa posición na xerarquía urbana.